aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo ove teme. Narodna skupština Republike Srpske o uredbama koje je predsjednica Srpske donijela tokom vanrednog stanja počela rasprava o rebalansu budžeta. Turistički vaučeri u primjeni od 15. juna u Republici Srpskoj. SNSD potpisao sporazum o zajedničkom djelovanju sa Socijalističkom partijom Srpske. Toliko u najavi.
I will light a candle for you.
Narodna skupština Republike Srpske završila je raspravu o potvrđivanju akata koje je donijela predsjednica Republike za vrijeme vanrednog stanja i o odlukama o prestanku važenja uredaba sa zakonskom snagom. Predsjednica Željka Cvijanović zahvalila je građanima na disciplini i poštovanju mjera tokom vanrednog stanja. Ministarka financija Zora Vidović ocijenila je da je Fond solidarnosti za obnovu Srpske morao biti formiran, te da je ureda o formiranju kompenzacionog fonda kao pravnog naslednika Fonda solidarnosti donesena radi sprečavanja štetnog utjecaja virusa korona i da bi se znalo koliko je sredstava prikupljeno. Opširnije Predrag Vulin.
Sa računa kompenzacionog fonda isplaćivat će se sredstva samo za ublažavanje i saniranje posljedica virusa korona, pojasnila je ministarka Vidović tokom rasprave o potvrđivanju akata koje je donio predsjednik Republike Srpske za vrijeme vanrednog stanja i donošenja odluke o prestanku važenja uredaba sa zakonskom snagom.
Znači, sva sredstva se skupljaju u taj fond solidarnosti, to je sad kompenzacioni fond. I moram vam reći da je do sad u taj fond budžet uplatio 50 miliona maraka i ostalih donacija, i ono što su radnici dobrovoljno davali od svojih plata je bilo negdje oko 8 miliona i 500 hiljada. Prema tome, to je dovoljan račun iz koga će se isplaćivati privredi. Nije bitno koliko ima računa, bitno koliko ima sredstava na računu.
Za Jelenu Trivić iz PDP-a neke odluke su sporne, a među njima i nadležnosti Republičkog štaba za vanredne situacije. Trivićeva smatra da se sa nekim mjerama zakasnilo.
Šta znači privredniku ako će dobiti u junu, julu, ako on ne preživi do juna, jula? To je moje pitanje. I tu dolazimo do pitanja da niste spremno u tom smislu dočekali krizu, jer osim Fonda solidarnosti niste imali ni jedan drugi fond i račun za pomoć privredi. Niti jedan. IRB samo uradila mjeru moratorijuma. Da li je imala neki fond za direktnu pomoć privredi? Nije.
Na konstatacije Trivićeve odgovorila je ministarka Vidović. Ona je dodala da organi Srpske ovih dana prozivaju knjigovođe koji, kako kaže, neće da dostave spisak radnika i žiro računa jer im to nije u interesu s obzirom na to da vlada daje platu radnicima, a ne privrednim subjektima.
Kad je u pitanju mjesec april, u toku mjeseca maja podnose se prijave za isplatu plata i doprinosa, to je valjda poznato svima. Prema tim prijavama koje dobivamo, znači spiskovi radnika, broj žiro računa, sve jedan privrednik koji je podnio to na ispravan način, mi smo isplatili. Ovi dana prozivamo knjigovođe koji neće da dostave spisak radnika i žiro račune. Naravno, njima to nije u interesu jer mi radnicima dajemo ovaj platu, a ne dajemo privrednim subjektima.
Ljubiša Kronić iz PDP-a pitao je zašto nisu održavane sjednice Narodne skupštine Republike Srpske kada su, kako je podsjetio, održavane u ratu. Za Krunića su sporne uredbe u vezi sa zabranom rada parlamenta.
Da Narodna skupština Republike Srpske u navedenoj odluci o proglašenju vanrednog stanja nije odlučila da ona prestaje sa radom kao zakonodavni organ za vrijeme proglašenog vanrednog stanja, niti je tom odlukom odlučeno da predsjednik Republike može donositi uredbe sa zakonskom snagom.
O neophodnosti donošenja mjera kojima su sankcionisani nesavjesni građani za vrijeme vanrednog stanja, odnosno tvrdnjama da su one bile prestroge, polemisali su Igor Žunić iz SNSD-a i Davor Šešić iz Srpske demokratske stranke.
Pitao sam i recite mi o crnoj rupi kad pričate. Ko je donio uredbu i što ste je povukli? Ja nisam kritiku uredbe. Ja sam rekao, ko je povukao za oko 10 dana tu uredbu ako je bila ozbiljna i donesena? To vi meni objasnite. Zašto je povučena ako je dobra? Zaboravit ćemo i ustav, sve ćemo zaboraviti. Treba za vrijeme pandemije i vanrednog stanja posebne mjere u redu. Što je poučeno?
I kada govorite o tome, onda je poenta da spomenete iskustva iz prakse u vrijeme epidemije. A ne ponovo da od ovog prostora svjesno pravite crnu rupu. Ja ne mogu drugačije da tumačim nego ovo što sam rekao na početku. Po ovoj uredbi sankcionisano je, a kasnije su sve poučene, 18 ljudi, daleko najmanje u okruženju. Niti je bilo hapšenja, niti je bilo maltretiranja.
Ministar pravde i potpredsjednik vlade Anton Kasipović rekao je da su sve mjere donesene sa potpunom odgovornošću, a na prvom mjestu radi očuvanja ljudskih života.
Podsjećam vas da smo ovo zasjedanje Narodne skupštine počeli minutom ćutanja. Neki ljudi su umrli, neki ljudi su oboljeli. Njihove porodice snažno trpe i mi svi sa njima. Šta bismo da je, ne daj Bože, broj bio mnogo veći. Ne spada među one koji će reći da su mjerama štaba, vlade, bilo koga, sva pitanja riješena. Ali svo vrijeme smo radili sa potpunom odgovornošću da na najbolji način odgovorimo onome što je uloga svih nas i svih nas, pa i ove Narodne skupštine koja je donijela odluku o uvođenju vanrednog stanja, da zaštitimo živote.
U završnoj riječi predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović zahvalila je građanima na ispoljenoj disciplini kod poštovanja mjera tokom vanrednog stanja, a govoreći o neophodnosti uvođenja vanrednog stanja, predsjednica Cvijanović je naglasila.
Slušala sam polemike, rasprave oko toga da li je ovako nešto ustavno. Čula sam naše kolege iz opozicije koji su ustvrdili da su se konsultovali sa raznim pravnim stručnjacima i pravnicima koji su im govorili da ovo nije, dakle, urađeno u skladu sa Ustavom, ali moram reći da institucije svoj posao rade odgovorno, pa smo se i mi naravno konsultovali i sa ljudima koji su pravnici, ljudi koji su eksperti iz oblasti ustavnog prava, i oni su nam rekli da to imamo pravo da uradimo. Slušali smo objašnjenja da je bilo moguće održavati sjednicu Narodne skupštine. Ja bih bila jako srećna da je to bilo tada moguće, ali ono što su bila ograničenja koja nam je postavljala struka medicinska i zdravstveni radnici, nije podrazumijevalo da može na jednom mjestu da sjedi i da provodi toliko vremena u zatvorenom prostoru, toliki broj ljudi i učesnika, niti da se slobodno putuje, niti da se slobodno, dakle, radi u neograničenom nekom periodu. Prema tome, za mene je to već dovoljno i praktični i svaki drugi razlog da zaključim, i kao što ste i vi zaključili, da nije moguće održavati redovne zasjedanja Narodne skupštine. Kad kažem da bi bila srećna, to bi značilo da skupština radi svoj posao. Kopča s onim što se dešavalo na nivou BiH je bila u tome da se i gore proglasilo stanje nesreće za teritoriju cijele BiH. Prema tome, evo, na taj način se ispunila i ova obaveza.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović posebno je zahvalila zdravstvenim radnicima, ljekarima i medicinskom osoblju u Republici Srpskoj na svemu učinjenom tokom pandemije koronavirusa.
Narodna skupština Republike Srpske počela je raspravu o prijedlogu rebalansa budžeta koji je veći za 188 miliona maraka i iznosi 3 milijarde 613 miliona maraka. Zabilježen je pad prihoda, a značajno povećanje rashoda, posebno kada je riječ o zdravstvenom sistemu i pomoći privredi. Predviđen je do kraja godine deficit od 412 miliona maraka, informiše Zorana Marković.
Pad prihoda i značajno povećanje rashoda doprinijeli su da je rebalansirani budžet veći za 188 miliona maraka, istakla je u uvodnoj riječi ministarka financija Zora Vidović.
Okvir budžetski se pomjerio sa 3 milijarde i 425 miliona koji je bio u budžetu za 2020. godinu na 3 milijarde 613 miliona ili za 188 miliona. To je upravo ova razlika između uštede i povećanja rashoda. Predviđen je deficit od 412 miliona i 248 hiljada i 600 maraka.
Govoreći o prihodima, ministarka je naglasila da je procjena da će do kraja godine pad prihoda iznositi 240 miliona maraka.
Znači, budžetski prihodi se procjenjuju na 2.757,8 miliona maraka, znači manji za 240 miliona. Procjenjujemo da će indirektni porezi pasti za 98,8 miliona maraka ili 7,1%, da će doprinos za PIO pasti za 54,6 miliona ili 5,9%, da će porez na dobit pasti za 16,3 miliona ili 6,5%, da će porez na dohodak pasti za 13 miliona ili 8,6%, da će naknade od priređivača igara na sreću pasti za 18 miliona.
Kada je riječ o rashodima, ministarka naglašava da je najveći dio usmjeren na zdravstvo i privredu.
Međutim, na drugoj strani imamo povećanje rashoda, a to je znači transfer prema Fondu solidarnosti 151 milijun za privredu, transfer Fondu zdravstvenog osiguranja 52 milijuna, transferi za socijalnu zaštitu 2,3 milijuna i doznake Institutu za javno zdravstvo 9,4 milijuna. Ukupno povećanje, znači rashoda, je 229,2 miliona maraka.
Kako bi se ispunio ovaj rebalans budžeta, u narednom periodu potrebno je pokrenuti investicioni ciklus, istakla je ministarka. Predviđeno je da se zadrže sve investicije koje su u toku. Ministarka Vidović smatra da će deficit koji je predviđen od 412 miliona maraka ipak biti smanjen do kraja godine.
L'Orient coule aussi, que les mélanges font de beaux enfants, qu'il est fort et bien vivant. Je lui dirai qu'il est né de l'amour, que nous l'attendions passionnément, que chaque nuit s'efface au nouveau jour, qu'il sera grand mais qu'il a bien le temps, oh Dieu qu'il a bien le temps. Que la vie l'appelle, que le monde l'attend, que la terre est si belle et le ciel est si grand, qu'il est beau, que je l'aime, qu'il est ma vie, ma joie, qu'il est un parmi des millions d'humains, mais bien unique pour moi. Je lui dirai qu'ici-bas tout s'apprend, le bien, le mal et même le bonheur, qu'il ne perde jamais ses yeux d'enfant devant trop de malheur et de laideur, qu'il regarde avec son cœur. Je lui dirai d'être sage et prudent, d'aller frôler les glaces et les feux, qu'il goûte à tout mais sans jamais dépendre, que trop peut être pire que trop peu, ou bien pire. Qu'il est beau, que je l'aime, qu'il est ma vie, ma joie, qu'il est un parmi des millions d'humains, mais bien unique pour moi. Je lui dirai les chansons, les poèmes, qu'il n'y a pas d'amour sans histoire, que le bonheur est un grain que l'on sème, qu'amour et santé ne s'achètent pas, et qu'on est riche que
turizam i ugostiteljstvo u Republici Srpskoj imali su znatne gubitke zbog krize izazvane epidemijom koronavirusa. Kako bi pomogla ovaj sektor, Republika Srpska će od 15. juna početi da koristi 20.000 turističkih vaučera. Ovo je rečeno nakon današnjeg sastanka predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović s predstavnicima turističkih organizacija i hotelijera. Osim pomoći sektoru turizma i ugostiteljstva, turistički vaučer i promotivna kampanja pod nazivom Doživi Srpsku treba da promovišu turističku ponudu Republike Srpske, a građanima omogući da po povoljnim uslovima dio odmora provedu na domaćim destinacijama. Predsjednica Republike Željka Cvijanović kaže da je dogovoreno da u prvoj fazi bude emitovano 20.000 vaučera.
Nakon toga dva puta po 15, ukoliko bude bilo potrebe, mi ćemo imati jedan sastanak koji će podrazumijevati presjek stanja i analizu koji će se desiti u avgustu i nakon toga dakle, ići u dodatno izdavanje ako bude zainteresovanih. U suštini on podrazumijeva dakle, da ćete za boravak od tri večeri moći da koristite jedan, to smo danas definisali, to je bila određena dilema, jedan voucher po smještajnoj jedinici, a za boravak od četiri i više večeri moći ćete iskoristiti dva vouchera po jednoj smještajnoj jedinici, dakle ono dvoje koji borave u jednoj smještajnoj jedinici. Naši hoteli su spremni za ovo, naše banje, svi dakle, koji obavljaju ovu djelatnost, oni će kroz svoje pakete davati određene druge stimulanse i definisati precizno šta su to mjesta gdje može da se fino odmori i provede porodica, šta je to za omladinski, da tako kažem, turizam, šta je to za penzionere, pogodno i naravno da sam sigurna da će oni kroz te dodatne pakete još jače dakle, i promovisati ovo, ali i ojačati samu ovu ponudu. Namjera je da se već počne sa korištenjem 15. juna, što znači da prije toga, evo i naše ministarstvo turizma i trgovine, našu privrednu komoru i sve ove ljude koji su angažovani u sektoru turizma i hotelijerstva čeka jedan dio da sada tehnički odrade dosta posla, vezano za prijave, vezano za izdavanje vouchera, vezano za prijave i onih koji nude uslugu, ali i onih evo, koji će uzimati te vouchere. Reći ću da sam jako zadovoljna, zato što smo ovdje zajedno, dakle, privredna komora, naši ljudi, poslodavci koji dolaze iz ovog sektora, vlada i evo ja kao predsjednik Republike koji je koordinisao svu ovu aktivnost da smo došli do dobrog rješenja. Ja sam sigurna da će ovo biti prilika, kao što sam rekla, prvo da pomognemo oblast koja nam je jako važna, drugo da pokažemo našim građanima, dakle, da mogu da posjete različita mjesta u Republici Srpskoj, da imaju tamo ugodan odmor, a da pri tome dobiju subvenciju za taj svoj boravak, dakle, umanjene troškove nego što bi oni inače bili. I treća važna stvar, ja mislim da u ovom leži velika razvojna šansa za domaći turizam i ne trebamo posmatrati sve mračno, naravno da nas je ovo dovelo u tešku situaciju, ali pratit će ovo jedna intenzivna promo kampanja, mislim da će tek tada naši građani vidjeti s čime vi sve raspolažemo i šta sve imamo.
Svi subjekti iz oblasti ugostiteljstva i turizma uključeni su u ovaj projekat, kaže ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić.
Mogu konstatovati da nije došlo do obimnijeg otpuštanja radnika iz ove oblasti i na ovaj način, ovo je jedan od načina koji im želimo da pružimo i podršku našim poslodavcima u oblasti ugostiteljstva i turizma, da kažemo da ćemo učiniti što je u našoj moći, da omogućimo i dalje zapošljavanje i zadržavanje zaposlenih već ljudi. Znači, ovo nije samo podrška i pružanje mogućnosti našem stanovništvu da iskoriste dijelove svojih godišnjih odmora u našoj Republici, tu je i posredna pomoć našoj privredi. Vjerujem da će naše stanovništvo prepoznati i koristi i velike mogućnosti koje Republika Srpska ima da pruži i da će iskoristiti ove vouchere i tako posredno pomoći privredi, a i omogućiti svima da se upoznaju sa ljepotama naše Republike Srpske.
Sada je najvažnije sačuvati radna mjesta u oblasti ugostiteljstva i turizma, ali stvoriti naviku kod građana da dio odmora provedu na turističkim destinacijama u Republici Srpskoj. Direktor Zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica iz Teslića Dragan Bogdanić i direktor Nacionalnog parka Kozara Dragan Romčević.
Ova mjera će dati priliku svima nama da dođemo do gosta u ovom teškom vremenu kad je turizam i ugostiteljstvo itekako pogođeno, možda i najteže pogođeno od svih privrednih grana, i da onda na taj način mi kroz svoje angažmane i na način da to od toga gosta da ga dovedemo, da budemo, nađemo način da on ostavi i ovaj, potroši što više u našim objektima i na taj način da pomognemo i kroz poreze i doprinose od sačuvanje sve jednog radnog mjesta, dalji razvoj Republike Srpske. Mislim da ovo je jedan jako, jako dobar projekat, projekat koji će dugoročno da mnogo više nego možda u ovom momentu nama jeste bitno i svima da preživimo, ali ćemo nakon ovoga imati to da su naši građani, naši turisti bili u svojim destinacijama, upoznali da su nas mogli uporediti sa drugim, da vide da smo u međuvremenu se razvijali, napredovali. Tako da mislim da ovo je jedan projekat koji je došao u pravo vrijeme, nažalost izazvan sa ovom pandemijom, ali mislim da je to projekat koji neće samo, povod je bila pandemija, ali se ja nadam da će u narednim godinama projekat da traje i da u konačnici to da naši turisti, domaći turisti koriste u prvom redu domaće destinacije.
Sigurno da je ovaj projekat značajan za sve nas koji se bavimo turizmom. Značajan je iz više aspekata. U prvom redu pomoći nam da lakše prebrodimo ovu situaciju u kojoj smo se našli ne svojom voljom, ali isto tako značiće nam mnogo da svi oni koji budu dolazili da koriste vaučere na destinacijama koje će biti već ponuđene, upoznaće prije svega sve ono što se nudi u turističkom sektoru Republike Srpske i na taj način možda shvatiti da su propustili neke ranije prilike da obiđu sve ove destinacije i uživaju na svojstven način.
Vrijednost turističkog vaučera iznosit će 100 maraka, a pravo da se prijave na javni poziv imaju svi punoljetni građani bez obzira na visinu ličnih primanja. SNSD je danas potpisao sporazum o saradnji sa Socijalističkom partijom Srpske na predstojećim izborima. Koalicija ove dvije partije omogućit će jačanje srpskog jedinstva i rada u interesu građana Republike Srpske. Poručeno je ovo poslije sjednice izvršnog komiteta SNSD-a održane u Banja Luci, a kojoj je prisustvovao i SPS. Na sjednici je istaknuto i da je Republika Srpska uspjela da odoli svim izazovima u vrijeme pandemije koronavirusa. Opširnije Darko Đurić.
Nakon što je SNSD prethodnog dana potpisao sporazum o zajedničkom nastupu sa SDSS-om Miće Mićića u trci za gradonačelnika Biljine, danas je ova partija potpisala sporazum i sa novom Socijalističkom partijom Srpske. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se kroz zajednički nastup na lokalnim izborima uz ostale koalicione partije može omogućiti jačanje institucija Republike Srpske.
Sporazum o saradnji dvije političke partije, znači SNSD-a i Socijalističke partije Srpske, opredijelili određene političke vrijednosti i ukazali na organizacione i druge oblike saradnje koje ćemo provesti od lokalnih izbora do republičkih i svih drugih nivoa vlasti. U formiranju ove političke partije SNSD vidi značajnog partnera s kojima će graditi bazične i strateške političke odnose i kroz lokalne izbore i na nivou, naravno, već poslaničkog kluba koji ova partija već ima u Narodnoj skupštini. SNSD je inače danas na sjednici tvrdio da ostaje privržen koalicijalnoj saradnji sa partijama sa nivoa Republike Srpske.
Predsjednik SPS-a Goran Selak istakao je da sporazum o zajedničkoj saradnji znači samo nastavak dosadašnje uspješne saradnje sa SNSD-om.
Prvenstveno nam je važno da poboljšamo život građana u Republici Srpskoj i da se zastupaju interesi Republike Srpske onako kako to radi i predsjednik Dodik.
Iz SNSD-a navode da oni nisu za odlaganje izbora, iako pojedini mediji navode da bi oni mogli biti prolongirani do polovine novembra, ali ističu da nisu spremni da podrže sadašnji sastav Centralne izborne komisije.
I zato smatramo da treba obezbediti legitimitet Centralne izborne komisije kao pretpostavku za održavanje legitimnih lokalnih izbora. Mi ćemo, kad se god pojavi, u bilo kom obliku, odluka o finansiranju lokalnih izbora za nju glasa. Očigledno je da u Savjet ministara za sada nema oko toga saglasnosti. Neke političke partije na nivou Bosne i Hercegovine su uporno zagovarale i da se odgode izbori. SNSD to nikada nije zagovarao.
Dodik je naglasio da je u parlamentu Srpske neophodno promijeniti poslovnik o radu kako bi ova zakonodavna institucija bila još efikasnija. Najavio je održavanje posebne sjednice povodom rezolucije o poštovanju žrtava ustaškog režima koju je usvojio predstavnički dom.
Mi odbacujemo rezoluciju, ona je historijski netočna i ona promoviše one koji su bili dio zločinačkih poduhvata prema srpskom narodu, sada u neke bajne antifašiste. Sve što smo imali reći, rekli smo. Dakle, mi podržavamo rad našeg poslaničkog kluba u predstavničkom domu oko toga i podržavamo inicijativu koju je pokrenula sve političke partije iz koalicije na nivou Republike Srpske da se održi vanredna sjednica Narodne skupštine na tu temu i da se stavi na dnevni red ta rezolucija i zbog istine i istorije to odbaci kao neprihvatljivo za Republiku Srpsku. To je naš zaključak i to će biti provedeno u narednim danima.
Lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je i srpski član predsjedništva BiH, istakao je da između ostalog evropski put BiH koči veliki problem migranata koji ulaze u zemlju. Više od 3000 njih iz Iraka na osnovu turističkih viza ušli su u BiH. Tužilaštvo BiH pokrenulo je istragu po ovom pitanju.
Povodom 21. maja Dana nezavisnosti Crne Gore novinarka Sputnika Nataša Milosavljević razgovarala je sa Milanom Kneževićem, poslanikom opozicionog demokratskog fronta u Crnogorskom parlamentu. U emisiji Aktuelnosti razgovor prenosimo u cjelini.
Dan nezavisnosti Crne Gore obeležava se u nikad podeljenijoj Crnoj Gori u senci tenzije povodom donošenja zakona o slobodi vjeroispovesti, ali i političkog obračuna vlasti i opozicije. Kako se proslavlja danas Dan nezavisnosti?
Sami ste rekli da se proslavlja u podeljenoj Crnoj Gori. Naš stav je inače poznat da je 21. maja 2006. godine krađom na referendumu stvorena privatna država, da nije obnovljena nikakva nezavisnost, niti državnost Crne Gore, jer je Crna Gora imala svoj državni integritet i u zajedničkoj državi sa Srbijom i mnogo ranije nego što se pojavio Milo Đukanović. Upozoravali smo, je to nažalost se pokazalo tačnim, da je stvorena privatna država nekolicine ljudi koji su povezani sa kriminalno-tajkunskim strukturama, koje su u potpunosti zarobile crnogorsko društvo i danas jedan broj naglašeno, čini mi se, čak i patetično proslavlja takozvani dan nezavisnosti, dok drugi ukazuje da je Crna Gora podijeljena, tragično zarobljena u ovim starim i novim podjelama, što meni predstavlja jednu satisfakciju, čak i oni koji su tada 21. maja 2006. godine glasali za nezavisnu Crnu Goru, sad se kaju i saopštavaju mi da nisu mogli vjerovati u što će se pretvoriti naša država.
Vi ste taj, da kažemo, glavni akter ove priče. Dali ste juče iskaz u svojstvu građanina u Centru bezbednosti Podgorice, gde ste rekli da strahujete za svoj život i bezbednost svoje porodice. Da počnemo od svih okolnosti koje su dovele do toga da takvo mišljenje oformite.
Prije nekoliko dana, tačnije u petak, 15. maja, pojavila se informacija u regionalnim, a kasnije i domaćim medijima da se priprema atentat na mene i da se kao mogući egzekutor pominje izvjesni Florime Jupi, za kog sam kasnije saznao da je jedan od osumnjičenih iz ubistva Olivera Ivanovića. Ja sam nekoliko sati nakon te informacije, očekujući da se oglasi uprava policije, Agencija za nacionalnu bezbjednost ili Specijalno državno tužilaštvo, dao izjavu da vjerujem u tu mogućnost, obzirom kroz što je sve prošla moja porodica u prethodne 4 godine, posebno od kad su otpočeli protesti protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, i niko me nije saslušao, da bi u ponedjeljak moje kolege iz odbora Mandić, Bulatović i Medović napisali pismo predsjedniku vlade Dušku Markoviću, upoznali ga sa ovim medijskim navodima. Održali smo preskonferenciju i nakon te preskonferencije kod mene je kući došao moj komšija i saopštio da je njegova supruga 16. maja negdje oko 3 sata poslije ponoći u blizini naše porodične kuće vidjela nepoznato lice sa silikonskom maskom koje se čudnovato ponašalo kao da je istraživalo teren i da je nedaleko od njega bila još jedna osoba. Ona je to lice fotografisala nekoliko puta i ja sam zamolio mog komšiju da mi dozvoli da uzmem taj snimak i da ga objavi medijima, pošto je uprava policije i dalje ćutala. Posjetit ću, to je već tad bio 18. maj, ta fotografija se pojavila 19. maja, a ja sam poziv na saslušanje u Centar bezbjednosti dobio 19. maja uveče, da bi 20. maja Novosti objavile depešu iz ambasade u Cirihu o mogućem atentatu na mene, egzekutoru i nekoj logistici koja ima veze sa državnim strukturama u Crnoj Gori, i tako je zaokružen nivo mojih saznanja vezano za atentat i sve ono što bi moglo da proistekne posle eventualnog pokušaja. Ja sam saslušan u policiji nekih 2 sata, od mene.
A kako
su
je trajalo? Kakvom ambijentu je to saslušanje bilo? Da li su bili fair prema vama? Šta ste im vi rekli? Kako su pitanja postavljali?
To je bilo jedno klasično birokratsko saslušanje. Ja sam tražio da dođu čelni ljudi policije Veselin Veljović i Zoran Lazović da razgovaraju sa mnom kako bi se suočili, a ne da šalju svo uvažavanje neke niže službenike koji su svakih pola sata ili morali da izađu napolje da naprave konsultaciju šta da pitaju i šta dalje da rade sa mnom. Oni su bili maksimalno korektni, interesovalo ih je otkud moje saznanje vezano za lice sa silikonskom maskom. Ja sam ih također uputio i na sajt tada Novosti, a kasnije i svih regionalnih medija vezano za depešu koja je objavljena, i naravno saopštio sam i da imam nikakvo povjerenje u rad institucija, nikakvo povjerenje u čelne ljude policije i da sam neke svoje sumnje, neka svoja saznanja podijelio jedino sa svojom porodicom, da od njih očekujem samo da meni, mom obezbeđenju, mojoj porodici dozvole nošenje vatrenog oružja i da ćemo mi kao porodica naći način da se samoorganizujemo i odbranimo. U svakom slučaju nikoga nećemo napasti prvi, ali smo jasno locirali političke nalogodavce ukoliko dođe do atentata na mene.
Šta bi mogao da bude razlog? Možete li bar to da nam otkrijete? Neki detalj.
Mislim da su politički motivi isključivo razlog, jer ja nemam nikakav kriminalni klan, nisam švercovao ni drogu, ni naftu, ni cigarete, ne stojim ni za kakvog ubistva, ne stojim ni za kakve krađe, pronevjere, malverzacije, pljačarske privatizacije. Ja sam opozicioni poslanik, predsjednik jedne parlamentarne stranke koji jasno i beskompromisno saopštava svoje stavove i zaključujem da moj politički angažman isključivo može biti razlog, tim prije što sam već evo 50 dana u kućnom pritvoru, osuđen sam dakle na 4 mjeseca zbog verbalnog incidenta u holu Skupštine. Prije toga sam 2018. godine zbog organizovanja protesta u Podgorici bio u zatvoru 4 mjeseca. Prvostepeno sam presuđen na 5 godina zatvoru u takozvanom državnom udaru, a evo sam dobio i novu krivičnu prijavu od Osnovnog državnog tužilaštva jer sam u Skupštini za govornicom pozvao mitropolita Amfilohija da pozove narod na litije, jer ako mogu Romi u Podgorici da proslavljaju ramazanski post, ako mogu u trgovinskim i tržnim centrima da se hiljade i hiljade ljudi okupljaju bez socijalne distance, valjda i mi Srbi u Crnoj Gori ili pravoslavni vjerujući narod možemo da proslavimo dan Svetog Vasilija Ostroškog. I ja sam dobio zajedno sa kolegama Mandićem i Bulatovićem krivičnu prijavu gdje mi je zapriječena kazna do 5 godina zatvora zbog navodnog pozivanja na otpor. Treba li posjetiti da je moja majka uhapšena 31. januara, da mi je demolirana porodična kuća, da je uhapšen i moj brat Ostrica, da je nekoliko puta saslušavan i moj rođeni brat, imajući u vidu sve kroz što sam prošao ja i moja porodica. Ja mogu samo da zaključim da je jedino još atentat ostao u nekim državnim strukturama kao sredstvo borbe protiv mene.
A da li ste vi o svemu ovome obavestili možda i neke međunarodne institucije? Videli smo da se Predrag Bulatović, član predsjedništva Demokratskog fronta, sastao juče sa ambasadorom Ruske federacije u Crnoj Gori i njegovom ekscelencijom Vladislavom Maslenikovim.
Mi smo najavili na ovoj našoj konferenciji koja je bila u ponedjeljak da ćemo kontaktirati ambasade vodećih država. Među njima svakako spada i Ruska ambasada u Podgorici. Tačno je, moj kolega Predrag Bulatović, poslanik u Crnogorskom parlamentu, član predsjedništva DF-a i predsjednik političkog savjeta Demokratske narodne partije, je razgovarao juče sa njegovom ekscelencijom Vladislavom Maslenikom, upoznao ga s aktualnom političkom situacijom, a i upoznao ga i o našim saznanjima vezano za mogući pokušaj atentata na mene.
Danas smo čuli i jednu, da kažemo, pozitivnu vest, a to je da je Ministarstvo inostranih poslova Rusije reagovalo na hapšenje episkopa budimljanskog Nikšićkog Joanikija i sveštenika Saborne crkve u Nikšiću, gde je navedeno da sva pitanja treba rešavati u okviru konstruktivnog dijaloga uz poštovanje standarda, pravila i normi i da ignorisanje mišljenje vernika i veštačko razdvajanje ljudi, uključujući i podlo mešanje spolja, moglo bi da ima ozbiljne posljedice po ceo region. Da kažemo, da li je, možemo da kažemo da je Ruska federacija možda obratila u ovom trenutku malo više pažnje?
Slažem se sa vama. Ja poštujem da ruska država ima jasan proklamovan diplomatski stav da ne želi da se miješa u unutrašnja pitanja drugih država, što je i činila. Mislim da ni sa ovim saopštenjem se nije umiješala u unutrašnje stvari Crne Gore, samo je jasno konstatovala situaciju da se mi nalazimo u jednoj veoma kompleksnoj, složenoj i tenzičnoj atmosferi koja se nalazi na ivici građanskih sukoba. Imajući u vidu ono što je Milo Đukanović prije nekoliko dana izjavio na Cetinju, mi smo jasno saopštili da je on nama objavio građanski rat, da je objavio rat pravoslavlju ne samo u Crnoj Gori, nego svuda, da kroz formiranje takozvane partijske crnogorsko-pravoslavne crkve on ne želi samo da otme imovinu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, nego želi da bude dio jednog regionalnog projekta stvaranja Kosovske pravoslavne crkve, gdje bi naše duhovno i istorijsko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, nasljeđe iz kog je potekla i Srbija i Crna Gora, pripalo albanskim teroristima, pripalo jednoj kvazi državi, nastalo je na genocidu, pogronu i progonu srpskog naroda, crnogorskog naroda i ostalog nealbanskog življa.
A kakvi su trenutno odnosi Srbije i Crne Gore i kakvu vi podršku dobijate od zvaničnika Srbije kao, da kažemo, predstavnika srpske opozicije u Crnoj Gori? Da li ste zadovoljni?
Ono što je sasvim izvjesno jeste da su ti odnosi značajno narušeni, ne krivicom Srbije, već Crne Gore. Nastojanje Mila Đukanovića i njegovog režima da formira partijsku crkvu, nastojanje da asimiluje srpski narod u Crnoj Gori pred popis 2021. godine, svakako je moralo naići na odgovori našeg patrijarha Ireneja, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Za razliku od Đukanovića i njegovih satrapa, oni nisu slali nikakve napadačke niti ofanzivne poruke koje bi doprinijele zapaljenju atmosfere, ali su jasno saopštili da imaju obavezu da brane i srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu gdje god se oni nalazili, jer je sasvim očigledno da u ovom trenutku Đukanović igra na novu kartu ugroženosti Crne Gore, kao što je to radio i 2016. godine. Podsjetiću, 2016. godine Crna Gora je navodno bila ugrožena od Rusije, a sad ponovo pred izbore koji bi trebalo da budu u septembru, Crna Gora biva ugrožena od Srbije. To je ta stara karta podjela kada je Milo Đukanović u pitanju i koja u potpunosti ostavlja po strani neke mnogo kompromitujuće i neke mnogo opasnije stvari, a tiču se njega i njegove porodice, to jest jedne besomučne pljačke našeg društva, počev od njegovog dolaska na vlast pa evo do današnjeg dana.
Ali kakve su vaše procjene? Kažete, njegov dolazak na vlast je bio pre 30 godina, bliže se izbori ove godine. Da li imate neki možda precizniji podatak kada bi oni mogli da budu održani s obzirom da su najavljeni za jesen, a sada se spekuliše da bi mogli da budu održani i na leto čak?
Crna Gora se nalazi u svojevrsnoj ekonomskoj pandemiji. Sve ono što nas očekuje sljedećih mjeseci predstavljaće veliki izazov za naše društvo. Ja sam već saopštio da se mi nalazimo pred bankrotom i da će biti veoma teško servisirati opšte potrebe društva. Nedavno je ministar financija saopštio da nam je mjesečno potrebno 300 do 350 miliona evra. Mi taj novac nemamo. Zastali su radovi na autoputu. Turistička sezona je pod velikim znakom pitanja, a imali smo jedan skandal nedavno prije dvije nedjelje da je brod pod nazivom Budva pod crnogorskom zastavom i crnogorskom posadom uhapšen odnosno zaplijenjen u Njemačkoj, da su članovi posade uhapšeni jer su švercovali pola tona kokaina. Tih pola tona kokaina u maloprodajnim ulicama njemačkih gradova košta taman tih nedostajućih 300 do 350 miliona evra. Ja se plašim da je Crnoj Gori jedina izvozna grana u ovom trenutku, jedina izvozna prednost kokain, i to je ono što je, čini mi se, znala sve vrijeme i međunarodna zajednica, ali je iz nekih razloga ćutala i vjerujem da se Crna Gora sad nalazi i pred tom vrstom bezbednosnog izazova da postanemo globalno žarište obračuna kriminalnih klanova, pošto smo regionalno postali već odavno.
Ali pitala sam vas i za procjenu na izborima. Da li sadašnja opozicija u Crnoj Gori ima snagu, ima želju, ima volju u stvari da stane na put svemu tome? I koliko ste jaki? Kakav izborni rezultat očekujete?
Mi mislimo da će izbori biti organizovani u prvoj ili drugoj nedjelji septembra i da opozicija mora naći najmanji zajednički imenitelj kako bi mogla da napravi strategiju ne bi li pobijedila Mila Đukanovića na tim izborima. Nažalost, mi se trenutno nalazimo u VD stanju. Imamo vršioca dužnosti na poziciji vrhovnog državnog tužioca, vršioca dužnosti na poziciji specijalnog državnog tužioca, nemamo zaokružen sudski savjet, nemamo zaokružen ustavni sud, nemamo izglasan izborni zakon koji treba da se izglasa sa 2/3 i u takvom VD stanju nas i očekuju izbori koji će biti sigurno obilježeni različitim zloupotrebama, ali to se desilo i 2016. godine, kada je Đukanović morao da inscenira i takozvani državni udar, ali i u toj atmosferi opozicija imala 39 mandata, a Đukanović 35, nedostala su samo dva mandata i da nije bilo tada stranaka manjinskih naroda koje su podržale Mila Đukanovića, on ne bi mogao da namakne parlamentarnu većinu koja u crnogorskom parlamentu čini 41. Ja vjerujem da opozicija u jedno ili eventualno u dvije kolone može da pobijedi Mila Đukanovića i Đukanoviću je to jasno i zbog toga je i otpočeo je ubrzane izborne aktivnosti kršeći mjere NKT-a na način, promovišući mjere NKT-a na način što progoni Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, što hapsi vladike, što progoni sveštenstvo, što progoni vjerujući narod, a sa druge strane zloupotrebljava sve mehanizme države kako bi što duže bili u izbornoj kampanji, vjerujući da će moći da obnovi većinu.
Puno hvala na izdvojenom vremenu, gospodine Kneževiću. Pratit ćemo situaciju i nadam se da ćemo se čuti i u budući. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama, svako dobro.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Hvala vam što ste bili uz nas.